la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Situația bancară din țară este sub control, asigură președintele Nicolae Timofti după ședința Consiliului Suprem de Securitate.
Ne-am convins că Banca Națională și alte structuri bancare, financiar bancare, acționează în limitele legii și asigură securitatea cetățenilor în aspect financiar.
Sondaj de opinie arată că unul din cinci moldoveni ar vota la alegeri cu partidul lui Renato Usati, iar partidele pro-europene tradiționale nici n-ar intra în Parlament.
Și noi dezbateri în România despre programul supermagazinelor la sfârșitul săptămânii și despre proporția de bunuri românești pe care le vând.
Începem cu știrile Europei Libere. Prima ședință a Parlamentului din această sesiune va avea loc mâine, a decis biroul permanent. Parlamentarii urmează să examineze mai multe chestiuni, printre care legea cu privire la procuratură, pachetul de legi privind sistemul financiar bancar, dar și pachetul de legi cu privire la integritate. Nu este clar dacă pe agenda se află și proiectul de buget pe anul curent, care nu a fost încă dezbătut. Partidul politic Platforma Demnitate și Adevăr a fost înregistrat astăzi la Ministerul Justiției și, potrivit ultimului sondaj de opinie, CBS AXA, un singur partid parlamentar, Partidul Socialiștilor, ar intra în Parlament dacă ar avea loc alegeri generale duminica viitoare. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Anul 2015 a fost cel mai dificil pentru Republica Moldova la capitolul respectării drepturilor omului și chiar dacă numărul reclamațiilor privind tortura și relele tratamente a scăzut ușor, comparativ cu anul 2014, foarte puține persoane vinovate de aceste infracțiuni au fost pedepsite, se arată în raportul anual al organizației Amnesty International Moldova. Totodată, crimele bazate pe criterii de ură nu au fost abordate în mod eficient de organele de lege, se mai arată în acest raport. Președintele Consiliului European Donald Tusk a anunțat în plenarea Parlamentului European că pe 7 martie va avea loc la Bruxelles reuniunea Turcia-Uniunea Europeană privind soarta migranților și măsurile pe care Ankara le-ar putea lua pentru a controla fluxul de refugiați spre Grecia și implicit țările Uniunii Europene. Reuniunea urmea să aibă loc săptămâna trecută la Bruxelles pe marginea summitului european, dar premierul Turciei Ahmet Davutoglu și-a anulat participarea în urma atentatului din 17 februarie de la Ankara, soldat cu 28 de victime. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a cerut ca din acordul de încetare a focului din Siria, care ar urma să intre în vigoare sâmbătă 27 februarie, să fie scoase și milițiile kurde din Siria, pe care Turcia le consideră teroriste. Acordul negociat de Rusia și Statele Unite exclude numai milițiile statului islamic și ale rețelei teroriste Al-Qaeda, precum și alte organizații declarate teroriste de către Națiunile Unite. Până acum, kurzii din Siria au fost susținuți de Statele Unite și aliații acestora în ofensiva împotriva statului islamic. Președintele sirian Bashar al-Assad l-a asigurat pe omologul său rus Vladimir Putin că este pregătit să respecte proiectul de acord americano-rus de încetare a focului între regim și opoziția din Siria, a anunțat Kremlinul. Potrivit Kremlinului, președinții ruși și sirian au subliniat importanța unei lupte fără compromis împotriva statului islamic, frontului al-Nusra și altor grupări teroriste considerate astfel de Națiunile Unite. Și premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat astăzi că va organiza un referendum privind planul european de redistribuire a refugiaților între țările membre ale Uniunii Europene. Guvernul conservator al premierului Orban se opune categoric acestui plan. Nu s-a decis însă o dată pentru acest referendum.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un nou sondaj de opinie al Centrului de Investigații Sociologice CBS AXA semnalează continuarea prăbușirii popularității partidelor pro-europene și creșterea popularității celor două partide de stânga pro-ruse, al lui Renato Usati și Igor Dodon. Detalii are Tamara Grejdeanu.
8 din 10 persoane intervievate consideră că Republica Moldova merge într-o direcție greșită. Aceasta este starea de spirit atestată de cercetarea cea mai recentă, iar cota nemulțumirii populare este comparabilă cu cea din anul 2000, când cetățenii resimțeau efectele crizei financiare din 1998, precizează sociologii. În consecință, un eventual scrutin parlamentar ar lăsa pe din afara legislativului partidele care formează azi alianța de guvernare. Cei mai mulți dintre respondenți simpatizează formațiunea Partidul Nostru, urmată de Partidul Socialiștilor, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, de altfel deja înregistrat de Ministerul Justiției, și grupul de inițiativă condus de Maia Sandu pentru crearea Partidului Acțiune și Solidaritate. Sociologul Ion Jigău crede că preferințele electoratului sunt relevante și anunță o foarte probabilă schimbare a clasei politice.
Cei din prima generație de după independența noastră au plecat aproape toți, cu mici excepții. Acum sunt în picior de plecare cei care au venit în generația a doua și după mine suntem în momentul când încep să apară generația a treia de politicieni de după independență.
Această tendință surprinsă în sondaj este o expresie a dezamăgirii față de calitatea guvernării. Este de părere Arcadie Barbaroșie, directorul Institutului de Politici Publice. Expertul crede firească această poziție a alegătorului, care se orientează spre partidele din opoziție, spre forțele politice apărute recent, fie se plasează în categoria celor indeciși.
În ultimele sondaje, și până cam cu vreun an și mai mult pe normă, este foarte mare procentul celor indeciși. El oscilă 30-40% în diferite sondaje. Asta înseamnă că electoratul nu-și mai regăsește exponentul doleanțelor în lista partidelor de aflate la guvernare și se duce în bazinul celor indeciși. Sau încearcă să găsească altceva care ar promite să răspundă la necesități cetățeanului.
Potrivit cercetării, în declin este și încrederea în instituțiile statului. Parlamentul, guvernul, procuratura și sindicatele se regăsesc la coada listei. Constant, nivelul de credibilitate rămâne doar în cazul bisericii, autorităților locale și mass mediei. Sociologul Ion Jigău spune că dacă alte ori respondenții erau îngrijorați întâi de toate de viitorul copiilor, acum aceștia își îndreaptă atenția spre fenomenul corupției, sărăcie și nivelul prețurilor.
Corupția a început să-i deranjeze, ei deranja de mai demult, că înainte era cam pe locul 5-6, acum s-a ridicat pe 3, din simplu motiv că acum și se vorbește mai mult și oamenii văd, de fapt, că corupția a atins toate nivelurile. Nu se duc la bun sfârșit aceste dosare, ele se conservează pe lung timp și oamenii nu văd în același timp că fenomenul descrește, din contra el crește.
Fiecare al doilea respondent susține acțiunile de protest din centrul Chișinăului, iar 93% au spus că președintele Republicii Moldova trebuie să fie ales de către popor. Marea majoritate a celor chestionați susțin de asemenea ideea organizării alegerilor parlamentare anticipate. Unii cred că pe această cale Moldova poate fi readusă în albia normalității. Alții însă, deși nu sunt împotrivă, privesc cu scepticism perspectiva ieșirii din criză. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Situația sistemului bancar din Republica Moldova a fost pe agenda unei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate ținută astăzi la Chișinău. După reuniunea la care a participat și guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, președintele Nicolae Timofti a spus că situația bancară este sub control și a îndemnat cetățenii și factorii responsabili să nu intre în panică. Cât de îndreptățit este calmul afișat de șeful statului, a încercat să afle Liliana Barbaroșe.
Aflată în toiul discuțiilor cu femeii care și-a trimis o misiune de experți la Chișinău, autoritățile încearcă din răsputeri să lase impresia că nu neglijează problemele din sectorul bancar și vor face cât vor putea ca să nu admită o nouă fraudă. Și șeful statului și premierul și guvernatorul Băncii Centrale au avut cam același mesaj după încheierea ședinței Consiliului Suprem de Securitate de astăzi. A fost o ședință planificată din timp, nu extraordinară, cauzată de vreo întâmplare anume în sistem. Băncile funcționează în regim normal, motive de panică nu există.
Subiectul transparenței acționarelor în sectorul bancar este la ordinea de zi. Instituțiile din Republica Moldova sunt determinate de a rezolva acest subiect.
A spus, de exemplu, guvernatorul Dorin Drăguțanu.
Sunt diferite zvonuri. Ne-am convins că Banca Națională și alte structuri bancare, financiar-bancare, acționează în limitele legii.
A spus la rândul său Nicolae Timofti.
Că nu s-a întâmplat acum recent nimic grav în sectorul bancar, dar noi am trecut deja printr-o fraudă bancară și este important să nu reacționăm doar atunci când apar aceste probleme.
A spus premierul. Singurul obiectiv cât de cât concret a fost formulat de Pavel Filip, care a spus că un set de legi necesare pentru fortificarea sistemului sunt în guvern sau deja au luat calea spre Parlament, astfel încât siguranța sistemului să crească. Informațiile care se strecoară periodic în presă ar arăta totuși că lucrurile în sistemul bancar nu sunt atât de stabile cum le prezintă demnitarii. O singură dovadă ar fi că trei bănci din cele mai mari, altele decât cele aflate în proces de lichidare, continuă să fie sub supravegherea specială a Băncii Naționale, iar presa a scris că portofoliul de credite neperformante a atins în ele nivelul atestat în băncile lichidate. Fostul ministru de finanțe, Veceslav Negruță, care acum câteva săptămâni se arăta extrem de alarmat că situația din jurul Băncii de Economii s-ar putea repeta, spune că lucrurile se vor limpezi odată cu concluziile pe care le va formula FMI.
Autoritățile probabil dau semnale de incertitudine, siguranță și de stabilitate, hai zic așa, convențională în sector, dar mesajul respectiv trebuie să vină cu confirmările necesare de la instituțiile specializate internaționale și mă refer la Fondul Monetar, Banca Mondială, care la fel ar trebui să aibă și, cum să zic, și ele acest optimism confirmat prin analizele lor. Deocamdată, analizele și mesajele lor, într-un fel, vin în contradicție cu cele de...
La fel, Veceslav Negruță se arată sceptic că soluțiile pentru sectorul bancar pot fi găsite prin noi modificări la legislație.
Legea a fost atât de mult modificată în ultimii 2 ani, că ea, de fapt, e mai simplu acum să revii la situația legilor acestea, legea Băncii Naționale și a instituțiilor financiare, la situația de până în 2011, când legea era mult mai funcțională. Ba mai mult, eu aș reveni la situația de până în 2005, cu legislația respectivă, care era una relativ bună și nu a admis situații de atac rider, de preluări concertate și alte lucruri urâte care s-au întâmplat de după 2005 încoace. Zic cu mare doză de certitudine, autoritățile au suficient cadru legal azi să scoată la iveală oricare acționar deținător de o singură acțiune într-o bancă comercială, practic, dacă este astfel de dorință. Doar că nu este libertatea Băncii Naționale să o facă.
Printre măsurile legislative intenționate de autorități figurează legea creării depozitarului unic, o acțiune care, în spusele autorităților, ar trebui să împiedice de acum încolo preluările ostile de acțiuni în instituțiile bancare. Un alt pachet în proces de elaborare, vizând politicile prudențiale ale Băncii Naționale, ar urma să întărească controlul asupra creditelor oferite de bănci pentru a nu admite acumularea celor neperformante. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la 19:40 la postul Moldova 1 și accesibilă și pe internet la europalibera.org, are ca temă de data aceasta inechitățile de pe piața muncii dintre bărbați și femei.
Un studiu recent apărut în 2015 arată că dacă pe piața forței de muncă în Republica Moldova ar exista o egalitate gen la nivelul bărbaților, deci rata de ocupare, salariile și mai departe, atunci pe termen mediu PIB-ul în Republica Moldova ar crește cu 7%.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Este ora 19:14. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Rusia într-un dosar în care un locuitor din regiunea transnistreană s-a plâns de condițiile de detenție.
În minutele următoare, un nou comentariu de Vitalie Ciobanu, intitulat Corupția moldoveană la înălțime.
În ultimul timp, în Republica Moldova, a devenit popular un anumit gen de jurnalism. Filmările de sus, din înaltul cerului, ale averilor ascunse ale politicienilor și demnitarilor de stat. Imobile luxoase, dotate cu diverse acareturi, garaje, grădini, foișoare, piscine, fântâni arteziene, peluze englezești, ziduri și porți ferecate. Filmările făcute cu drona ajung repede pe rețelele de socializare, suscită zeci de comentarii și completări din partea unor marturi sau localnici, care oferă detalii în plus despre un proprietar sau altul, dosit până atunci de ochii opiniei publice. Și tot acești politicieni și funcționari publici, cu averi imposibil de justificat legal, perorează demagogic despre lupta împotriva corupției, despre importanța alinierii noastre la nu știu care standarde europene. Ultimele filmări făcute cu drona oferă ochiului o adevărată desfătare geometrică. Mici palate Versailles, atribuite lui Vladimir Voronin, precum și unui fruntaș PD, Constantin Botnar, omul de încredere al oligarhului Plahotniuc, care și-a luat în stăpânire și o importantă porțiune de pădure, fără să aibă dreptul la o extindere a proprietății, afirmă presa. Latifundiarii moldoveni nu sunt deranjați cu întrebări. N-am auzit despre contestații, proteste din partea unor primării locale, n-am auzit de procese în instanță sau de acțiuni de confiscare a unor proprietăți frauduloase. Ceea ce înseamnă că justiția și procuratura de la noi colaborează strâns cu politicienii corupți. Această alianță toxică nu se vrea dezmembrată, ci tinde să se consolideze. Este folosită ca pârghie de presiune la adresa adversarilor politici. Unii dintre ei, întâmplându-se să fie și aliați de coaliție. E cazul liberalilor lui Mihai Ghimpu, care au aderat la majoritatea de la miezul nopții. Cum altfel dacă nu ca șantaj poate fi interpretată abrupta descindere de acum două zile a mascaților de la CNA în birourile primăriei Chișinău? Presa a comentat că, de fapt, nu asistăm la o autentică luptă anticorupție, ci doar la o demonstrație de forță a oligarhului Plahotniuc împotriva PL și a lui Mihai Ghimpu în speță, cel despre care se zvonește că și-ar dori funcții de stat pe care patronul PD nu vrea să îi le ofere. O altă dovadă că reforma instituțiilor de drept este sabotată ne oferă proiectul noii legi a procuraturii, votat în plen într-o primă lectură și ulterior radical modificată în Comisia de Specialitate a Parlamentului. Puterea nu dorește combaterea marii corupții prin înființarea unei procuraturi specializate în dosare de larg răsunet, așa cum prevedea forma inițială a proiectului, expertizat de societatea civilă și de specialiști europeni, ce a căutat să dilueze esența viitoarei legi, prin numeroase amendamente care anulează independența procurorilor și eficiența instrumentării dosarelor. Corupția slăbește statul, macină coeziunea societății și reprezintă un mare pericol pentru siguranța națională. Moldova întrunește grație conducătorilor săi penali și prin concursul unor instituții de stat depravate toate condițiile pentru un război hibrid de succes care să fundeze aici, în spatele Ucrainei și în pragul lumii euroatlantice, un avampost al agresiunii rusești. Tocmai de aceea noile formațiuni pro-europene, apărute din coama de val a mișcării protestatare, Platforma DA, Grupul Ion Sturza, PASUL, Maiei Sandu, își propun să promoveze, în contrast cu actuala elită coruptă, transparența și onestitatea angajamentului public, asumat și prin semnarea unei declarații de integritate. Va fi un set de valori, teste, criterii pe care vor fi obligați să le susțină cei ce vor dori să se califice pentru o demnitate în stat. O încercare majoră de asanare a clasei politice și o șansă de renaștere națională, poate ultima. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un nou comentariu de Vitalie Ciobanu veți putea asculta miercurea viitoare. În România a revenit în actualitate o idee mai veche, anume de a favoriza producătorii autohtoni prin ajustarea programului și a sortimentului oferit de supermagazine. De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
De mai mulți ani, parlamentarii români, în special liberalii și progresiștii, încearcă să modifice legea privind comercializarea produselor alimentare în așa fel încât să-i avantajeze pe producătorii autohtoni. Noul ministru al Agriculturii, Achim Ilimescu, invitat la lucrările Comisiei de Specialitate din Camera Deputaților, a dat de înțeles că ar fi de acord cu ideea ca supermarketurile să fie închise în zilele de sâmbătă și duminică și chiar să fie obligate să aibă pe rafturi în proporție de peste 51% produse provenite din România. După ce informațiile au devenit publice, ministrul a dat însă un pas înapoi și a declarat că mai întâi ar trebui analizat în ce fel o reducere a orarului acestor magazine uriașe i-ar putea ajuta pe fermierii autohtoni. Dacă analiza ar ridica un efect pozitiv, atunci s-ar putea discuta cu supermarketurile o soluție, dar în niciun caz autoritățile nu ar putea decide închiderea hipermarketurilor în weekend, a precizat ministrul Agriculturii. Două argumente sunt aduse cu insistență în favoarea închiderii magazinelor mari duminica și eventual în a doua parte a zilei de sâmbătă. Faptul că românii ar fi astfel obligați să cumpere din piețele țărănești la sfârșitul săptămânii și că în statele din vestul Europei magazinele sunt de asemenea închise. Unii observatori cu vederi conservatori aduc în discuție și tradiția creștină, care spune că a șaptea zi a săptămânii este pentru odihnă. Anul trecut, România a semnat și trimis o declarație Comisiei Europene alături de Cehia, Slovacia și Bulgaria, prin care cerea măsuri de restricționare a lanțurilor de magazine, care, din punctul lor de vedere, au acumulat o putere economică prea mare. Conform declarației comune a celor patru state, profiturile hiper- și supermarketurilor sunt prea mari, de aceea ar fi nevoie de condiții comerciale corecte, astfel încât să se garanteze că producătorii alimentari mici și medii nu sunt forțați de marile lanțuri să-și vândă produsele în pierdere. Pe de altă parte, magazinele de mari dimensiuni oferă adesea prețurile cele mai mici de pe piață, iar cel mai mult beneficiază de pe urma acestor produse ieftine cei cu salarii mici și pensionarii, în general oamenii care își cheltuie cea mai mare parte a veniturilor pentru a trăi de la o lună la alta. Există și o altă dimensiune a discuției, cea care ține de regulile unei piețe libere care se autoreglează. Consiliul Concurenței s-a grăbit încă de anul trecut, când această lege a fost adusă în dezbatere, să ofere un punct de vedere. Cităm: această propunere legislativă poate conduce la discriminarea între diverse forme de comerț cu amănuntul, respectiv hipermarketurile sau supermarketurile, în raport cu magazinele mici de cartier sau chioșcurile. Consiliul Concurenței consideră că este în beneficiul consumatorilor să aibă acces la cât mai multe și variate structuri de vânzare cu amănuntul. Am încheiat citatul. Pentru producătorii autohtoni, o lege care restricționează hipermarketurile și le obligă să cumpere preponderent produse românești ar fi mană cerească. Întrebarea e dacă producătorii români pot într-adevăr să alimenteze aceste lanțuri de magazine și mai ales la ce prețuri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. M-am întrebat, pregătind rubrica noastră săptămânală dedicată amintirii lui Pascal Bentoiu, una din personalitățile culturale române cele mai emblematice ale celei de-a doua jumătăți a secolului trecut, ale cărui funerari au avut loc astăzi la București, în ce măsură le este cunoscut melomanilor din Republica Moldova. Am descoperit, nu fără surpriză, că toate înregistrările muzicii sale există pe un site muzical semilegal, de unde pot fi descărcate și ascultate, inclusiv discuri puțin cunoscute în România, cum este cel omagial apărut în Germania, sau antologia publicată la Londra în 1991 la Casa Olimpia, în care îi avea alături pe Cornel Țăranu și pe Ștefan Niculescu, ultimul născut chiar în același an, 1927, cu Pascal Bentoiu. Lumea muzicală postbelică, în care a trăit și a compus Pascal Bentoiu, era rezumată bine de melomanul atât de avizat care a fost Virgil Ierunca, într-un comentariu difuzat de Radio Europa Liberă în 1976, în care nota, îl citez: Uniunea Compozitorilor Români a căzut sub stăpânirea unor inși certați cu înnoirea și cu conștiința profesională. Uniunea e vinovată de toată degradarea vieții muzicale actuale. Compozitori înțepeniți în propria lor neputință se agață de consemnele partidului spre a dirija demisia muzicii noastre. În momentul liberalizării, o pleiadă de compozitori a apărut ridicând muzica pe un portativ de contemporaneitate. Ne gândim la Ștefan Niculescu, Aurel Stroie, Anatol Vieru,
Cornel Țăranu, Miriam Arbe, Pascal Bentoiu. Astăzi, sub pretextul accesibilității, mesajului revoluționar, al orientării valoroase, adevărații reprezentanți ai muzicii contemporane sunt lăsați în umbră. Sunt preferați cei care se aranjează și cu partidul și cu partitura. Concluzia criticului este până astăzi indiscutabilă. Un lucru e limpede. Școala Românească de Muzică ar fi putut deveni, prin 1956-66, una din cele mai interesante din Europa de răsărit, după cum s-a constatat la festivalurile de prestigiu din Occident. Portretul cel mai colorat al tânărului Bobiță, viitorul compozitor Pascal Bentoiu, l-a făcut în excepționalele ei memorii anii ce ni s-au dat, Ani Bentoiu, soția sa, evocând întâlnirea lor în 1947. Bobiță era un personaj, o citez, cu un univers interior de o mare bogăție, strunit de o voință și o disciplină cu totul neobișnuite. Tânărul pe care l-aveam în față intenționa să-i consacre, era vorba de muzică, întreaga existență, dreptul fiind o disciplină pe care o studia doar la stăruințele tatălui său. O existență consacrată artei, o strunire a tuturor facultăților intelectuale și afective în vederea unui singur scop și mai ales acel centru de energie misterios care se cheamă personalitate. În 1949, când comuniștii se pregăteau să înlocuiască așa zisa burgheză Societatea Compozitorilor Români cu structura de tip sovietic denumită Uniunea Compozitorilor, Pascal Bentoiu era pus de cei de la cadre pe o listă a celor inactivi, necunoscuți, cu un semn de întrebare adăugat după nume. Arestarea tatălui său, personalitate cunoscută a Partidului Național Liberal și a baroului, ce avea să moară în închisoare în 1962, i-a marcat întreaga viață a lui și a familiei sale sub regim comunist, chiar dacă în 1953, după moartea lui Stalin, a fost reintegrat ca membru stagiar al Uniunii Compozitorilor. Profesorul său privat, Mihail Jora, el însuși persecutat, îl caracteriza cu căldură, scriind că, îl citez, Pascal Bentoiu este cel mai strălucit talent creator muzical al generației tinerilor în vârstă de 25 de ani. Inteligent, muncitor, echilibrat în gândire, doritor să-și adâncească cunoștințele, cercetător asidu al literaturii bune și al sistemelor filozofice, Bentoiu se cultiva citindu-i pe latin, învățând apoi germana și franceza pentru a putea citi în original literatura și filozofia acestor popoare. De o desăvârșită modestie, corect, conștiincios și cinstit, acest om merită tot sprijinul actualei Uniuni, căreia îi va face cinste oricând. Nu este nevoie de mai multe cuvinte. A făcut cinste muzicii și culturii românești și a contribuit în ultimile decenii în mod esențial, mai mult decât oricine altcineva, la cunoașterea, înțelegerea lui George Enescu și promovarea muzicii sale în lumea largă. Rămas bun, Pascal Bentoiu.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, Cultura și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata a serii este Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Glodeni, printre alte 10 raioane, a fost inclus în anul precedent în serviciul de nivel național SMURD, ce întrunește servicii medicale de urgență, descarcerare și servicii situații excepționale. În premieră la Bălți a fost format dispeceratul centralizat, numit mai sus, menit să minimalizeze timpul de intervenție. Orice război, indiferent de durată, o țară, presupune jertfe, arme, sânge, dar și patriotism, cutezanță, temeritate. Ei, bărbații Moldovei, au fost implicați într-un infernal război ce a durat circa 10 ani pe meleag afgan. Mitinguri solemne și depuneri de flori au fost organizate în mai multe localități ale raionului și inclusiv în orașul Glodeni. Comuna Cuhnești s-a afirmat ca lider în raionul nostru în vederea aprovizionării tuturor instituțiilor preșcolare, preuniversitare, biblioteci, centru de cultură din teritoriu, cu energie termică pe biomasă. Dacă o tonă de cărbune estimează la 4.200 de lei o tonă de bricheți, numai 2.200 de lei, 15 cutii și 5 pungi cu jucării, cărți, hăinuțe, dulciuri, chiar și resurse financiare au fost colectate recent în Liceul Teoretic Cuhnești pentru copiii cu maladii oncologice internați la Spitalul Oncologic din Chișinău. în detalii despre cele menționate și despre multe alte lucruri și activități netrecute în revistă, citiți ziarul raional Câmpia Glodenilor.
A fost Maria Focșa. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.